Dacă în cartea Iosua am învățat câteva principii de cucerire a țării, cartea Judecători ne prezintă consecințele neîmplinirii responsabilităților date de Dumnezeu. Generația lui Iosua este foarte diferită de generația judecătorilor și o să vedem și de ce. Dacă generația lui Iosua a luptat cu inamicii, generația judecătorilor s-a împrietenit cu ei. Dacă generația lui Iosua a trăit sub un regim teocratic, generația judecătorilor a trăit sub un regim anarhic. Dacă generația lui Iosua era caracterizată de strigătele de victorie, generația judecătorilor este caracterizată de strigătele după ajutor. 325 de ani de istorie, 325 de ani de îndelungă răbdare și îndurare a lui Dumnezeu, întâlnim desfășurați în Cartea Judecătorilor. Cartea Judecătorilor nu este doar o fidelă oglindire a vremurilor în care trăim astăzi, ci și o resursă importantă în umblarea noastră cu Dumnezeu. Putem învăța un mesaj foarte clar din această carte, un mesaj ce n-ar trebui uitat niciodată. Chiar și în vremuri de criză profundă mai există nădejde. Lucrurile nu scapă din mâinile lui Dumnezeu și lucrarea Lui în cei ce-i poartă numele nu încetează. Deși în Cartea Judecător sunt pomeniți un total de 12, cuprinsul cărții poate fi rezumat astfel. Și v-aș îndemna să îl descoperiți pe măsură ce citim cartea. Vom întâlni în Cartea Judecători 6 apostazii, urmate de 6 pedepse, care conduc poporul la 6 căințe, urmate de 6 izbăviri extraordinare, prin intermediul a 6 judecători. Prefața cărții, capitolul 1, 2 și primele 6 versete din capitolul 3, nu fac altceva decât să pregătească terenul pentru tot ceea ce urmează. Încearcă să rezume, să ne prezinte întregul conflict major din carte și mai ales rădăcinile conflictului major din Cartea Judecători. În câteva capitole, Dumnezeu parcă ne pune înainte, uitați-vă ce se întâmplă cu voi, dacă nu vegheați. Cartea Judecători, sau mai bine zis, prefața cărții Judecători, creionează trei lucruri extraordinar de actuale și de practice pentru noi astăzi. Prefața cărții creionează efectele credinței împrumutate, cauzele haosului spiritual și inima lui Dumnezeu în mijlocul haosului spiritual. Haideți să le luăm pe rând și să vedem ce putem învăța noi astăzi, în secolul 21. Credința împrumutată. Versetul cheie al prefaței cărții este următorul, Judecător 2, 10 și 12, 10 la 12. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor și au mâniat pe Domnul. Când citești acest comentariu editorial, trebuie să-ți pui întrebarea, de ce nu cunoșteau pe Domnul? Acest comentariu editorial, de fapt, introduce și ne pune în față conceptul credinței împrumutate, nu autentice. Conceptul credinței nominale, nu personale, acea credință trecută prin experiența directă cu Dumnezeu. Și ne transmite un mare și important adevăr de viață. Și anume, credința la mâna a doua nu are parte de experiențe la mâna întâi. Să nu ne amăgim, o credință la mâna a doua, o credință împrumutată la mâna a doua, nu e a ta, ai împrumutat-o doar. O astfel de credință nu poate avea parte de o experiență cu Dumnezeu la mâna întâi, directă, personală. Și asta ar trebui să ne pună pe jar în ce privește credința copiilor noștri. O credință împrumutată este la fel de sterilă, de infertilă, ca și una frântă, ca și una inexistentă. Semnul numărul 1 al unei credințe împrumutate de copiii noștri, pentru că ne arde acest subiect. Dacă generația judecătorilor a împrumutat doar ceva de la strămoșii lor și nu au asumat ceva de la strămoșii lor și vedem unde au ajuns, ce facem cu copiii noștri? Semnul numărul 1 al unei credințe împrumutate de copiii noștri este absența întrebărilor. Nu ne pun întrebări. De ce nu ne pun întrebări? Copiii care nu pun întrebări cu privire la credință ar trebui să ne ridice 9 semne de întrebare și să ne împingă la acțiune. De ce nu ne pun întrebări? Putem găsi câteva motive. Poate încă nu au fost expuși unei alte ideologii. Este singura ofertă de pe raft deocamdată. Încă n-au fost confruntați cu altceva decât credința pe care o văd în casa noastră. Și nu pun întrebări. Sau poate primesc răspunsuri din altă parte, răspunsuri pe care probabil noi nu le-am agrea să știm că le primesc. Sau nu pun întrebări pentru că le este frică de reacția noastră. Experimentarea personală a credinței începe din familie. Dacă încă credința nu le-a fost provocată, provoacă-le-o tu. Nu ne putem permite ca copiii noștri să ne împrumute sau să ne moștenească credința. Noi vrem să-și o asume, vrem să învețe să o facă a lor. De aceea, dacă ei nu pun întrebări, pune tu întrebări. Dacă nu o vei face, o vor face ceilalți. Nu vă faceți grijuri. Întreabă-i tu ce cred, de ce cred. Ajută-i să gândească, ajută-i să înțeleagă ce spunem și ce facem aici în mijlocul adunării, la grupurile de ucenicie, în evenimentele bisericii. Pune-le tu întrebări. Provoacă-i tu să gândească dacă ei nu o fac. Și când pun întrebări, mare atenție la reacțiile tale. Mare atenție la reacțiile tale. Nici o întrebare nu este greșită sau ne la locul ei. Oricât de șocant ar fi, ia-o, caută răspuns. Dă-le un răspuns. Informează-te. Recunoaște că nu știi. Caută răspunsuri și revino. Credința împrumutată este sterilă, infertilă. Nu ne putem mulțumi să le împrumutăm copiilor noștri. Când copiii vor pricepe că credința creștină nu este o credință oarbă, vor fi mult mai motivați să-și o asume, nu doar să o împrumute. Uitați-vă în prefața cărții judecători. Ne sunt prezentate 3 generații, de fapt. Generația lui Iosua, generația bătrânilor ce au trăit după Iosua și generația judecătorilor. Dacă ne uităm la aceste 3 generații, vedem imediat efectele credinței împrumutate. Doar în 3 domenii să vi le sugerez. Generația lui Iosua era caracterizată de consacrare. Oamenii aceia erau devotați, devotamentul era caracteristica lor principală. Generația bătrânilor de după Iosua, caracteristica generației lor era compromisul. Aș citit, n-au izgonit pe. Generația judecătorilor, caracteristica principală este căderea. Consacrarea pe vremea lui Iosua, compromisul pe vremea generației de după Iosua și căderea în generația a treia. Dacă vrem pe alt palier, generația lui Iosua, pentru generația lui Iosua, legea, Biblia pentru noi, legea era inspirație divină, era cuvântul lui Dumnezeu primit la Sinai, era proaspăt, era acolo. Generația de după Iosua, a vieții bătrânilor de după Iosua, pentru ei legea era un manual util, da, găsim niște sfaturi bune și corecte acolo. Pentru generația a treia a judecătorilor, Biblia era deja o relicvă demodată. Căutăm informații în altă parte. Dacă generația lui Iosua căuta sau întrebarea generației lui Iosua era ce gândește Dumnezeu, ce crede Dumnezeu, cum definește Dumnezeu ce avem de făcut, binele și răul. Generația de după Iosua, întrebarea lor era ce zic părinții noștri, ce au făcut părinții noștri. Generația judecătorilor, ce este bine în ochii mei? Cum definesc eu binele? Generația lui Iosua, cum definește Dumnezeu binele? Generația de după Iosua, cum au definit părinții noștri binele? Generația judecătorilor, cum definesc eu binele? Fiecare făcea ce îi plăcea, ne spune Scriptura, Cartea Judecătorii. Observați cum decad lucrurile? Credința împrumutată este la fel de sterilă, de infertilă, ca și o credință frântă. Te omoară, ne omoară copiii. Este un prim avertizment pentru noi ca și generație. Și semnul numărul unu a credinței împrumutate este lipsa întrebărilor. Nu nimic, dacă ei nu le pun, pune-le tu. Frământă-te, luptă-te să le explici credința. Să priceapă că nu este oarbă, să și-o asume, nu doar să o împrumute. Apoi, prefața cărții judecători continuă sau creionează înaintea noastră cu cauzele haosului spiritual. Și în această prefață găsim patru cauze majore ale haosului spiritual. Care sunt acestea? Avem de învățat de la fiecare din ele. Cauza numărul unu, ascultarea parțială de Dumnezeu. Sigur că neascultarea de Dumnezeu este motivul haosului general pe planeta noastră. Mai subtilă decât neascultarea fățișă, dar la fel de fatală, este ascultarea parțială. Micile semințe ale compromisului produc roadele eșecului. Cum s-a manifestat ascultarea parțială? Textul ne spune foarte clar în 3 capitolul 1. Fiii lui Cutare trib n-au izgonit pe cananiții care locuiau în Cutare loc. Nici una din cele 12 seminții nu a nimicit toți cananiții. Ei au ascultat în linii mari de Dumnezeu. Și vedem acolo mereu repetându-se fraza, au luat bir de la... Era o ascultare parțială, în linii mari. În Deuteronom 20, versetele 10 la 18, legea le permitea, îi permitea poporului să ia bir doar de la cetățile care nu făceau parte din popoarele date spre nimicire. Birul se putea aplica, se putea cere doar de la cetățile de departe, spune în Deuteronom. Cu niciun chip de la națiunile cananite. Ce face poporul? Amestecă lucrurile, ascultă în linii mari. Da, zice în lege, legea era doar un manual util, nu-i așa? Vorbim de generația a doua, generația lui Iosua. Iosua murise. Așa începe Cartea Judecători. Și generația a doua, pentru care Biblia era un manual util. Nu mai era inspirația divină. Cuvântul lui Dumnezeu scris cu degetul lui. E un manual util. A zice că, uite, putem lua și bir. Hai să luăm bir. Pentru că până la urmă, stai puțin. De ce să nimicești niște oameni când poți scoate un profit de la ei, nu? E util. Lecția de viață ascunsă aici este deosebit de practică. Când Dumnezeu îți dă o misiune, nu o polua cu dorința ta după câștig. Societatea în care trăim, de cele mai multe ori, te premiază pentru compromis, cu bogăție, statut, putere. Numai că atunci când prețuim orice altceva mai mult decât Dumnezeu, decât pe Dumnezeu, ruina spirituală își arată colții. Când îți prețuiești mai mult propria independență sau propriul interes decât devotamentul față de Dumnezeu, ți-ai plecat deja genunchiul înaintea idolului numit tu însuți. Este independența mea, este în interesul meu. Deja ți-ai plecat genunchiul în fața idolului numit tu. Și curând viața ta va deveni un templu amenajat închinării înaintea acestui idol. Ascultarea selectivă de poruncile lui Dumnezeu te cananizează. Formulările autorului sunt foarte specifice și atent făcute în textul biblic. Ascultați-le, în capitolul 1, versetul 19, spune textul: Domnul a fost cu Iuda și Iuda a pus stăpânire pe munte, dar n-a putut să izgonească pe locuitorii din câmpie pentru că aveau cară de fier. Și ce? Dacă locuitorii din câmpie aveau cară de fier, Dumnezeu nu i-a mai putut ajuta pentru că aveau cară de fier? Nu erau primii cu cară de fier din Canaan? Învinși deja? Pentru că aveau cară de fier, Dumnezeu a fost neputincios să-i mai ajute? Nici de cum. Altul este sensul aici. Iuda s-a temut de locuitorii din câmpie pentru că erau bine înarmați. Și încrederea în Dumnezeu, sau încrederea că Dumnezeu îi poate ajuta, s-a disipat. Textul nostru, culmea, că pune în contrast cele două. Domnul a fost cu Iuda și Iuda a pus stăpânire pe munte. Dar s-a temut să meargă și în câmpie, pentru că aveau cară de fier. Privește la modul în care Dumnezeu te-a purtat victorios până azi și nu-ți permite să-ți pierzi încrederea că va continua să te poarte. Nu înceta lupta. Dumnezeu este credincios cuvântului dat și va fi cu tine, indiferent de luptele de cucerire pe care le ai de dus. Nu te împiedica în armamentul dușmanului. Ne aducem aminte de la Iosua: stăpânești doar atât cât cucerești. Apoi uitați-vă mai departe, versetul 27 la 29, uitați-vă cum s-a cananizat țara. Întâi le-a fost teamă să meargă pentru că erau bine înarmați. Textul continuă: și cananiții au locuit în mijlocul lor, dar au fost supuși la un bir. Versetul 32: și ei, vorba de Așeriți și Neftaliți aici, au locuit în mijlocul cananiților, locuitorii țării, căci nu i-au izgonit. Observați progresia? Întâi ți-e teamă să te duci la luptă pentru că-s bine înarmați. Rezultatul este că ei, dușmanii, inamicul, trăiește în mijlocul tău. Pasul următor, ați auzit exprimarea, este foarte atent făcută de Duhul Sfânt. Apoi pasul următor este că ei, poporul, au locuit în mijlocul cananiților. Versetul 32. Și nici măcar nu se opresc aici lucrurile. Pentru că uitați-vă la versetul 34, îți dă fiori. Textul spune așa: amoriții au dat înapoi în munte pe fiul lui Dan și nu i-au lăsat să se coboare în câmpie. Adică daniții au pierdut teren, au fost împinși înapoi. Pentru că acesta este cursul ascultării parțiale de Dumnezeu. Întâi te tem să te lupți, apoi stau bine mersi inamicii în viața ta, apoi locuiești tu în mijlocul inamicilor și apoi te împing înapoi în munte, te dau înapoi. Povestea generațiilor judecătorilor este povestea cananizării Israelului. O cananizare mai întâi a valorilor, apoi a practicilor. Când te joci cu ascultarea radicală de Dumnezeu, nu doar că nu mai poți izgoni păcatul din inima ta, ci păcatul te dă înapoi. Păcatul te recucerește. Și iată o altă mare și practică lecție de viață. Când tratezi cu ușurătate ascultarea de Dumnezeu, nu stagnezi, ci regresezi în cele spirituale. Nu-ți face iluzia că după vreme pornești de unde ai stagnat. Este imposibil. Când tratezi ascultarea de Dumnezeu cu ușurătate, nu stagnezi în cele spirituale, ci regresezi. Păcatul te dă înapoi. Întrebarea este, de ce ne jucăm cu ascultarea radicală de Dumnezeu? Pentru că nu înțelegem gravitatea păcatului. De aceea suntem relaxați cu păcatul, de aceea îl tratăm cu ușurătate, pentru că nu înțelegem grozăvia. Odată cu decizia lui Adam, în lume s-a strecurat un monstru numit păcat, care se multiplică și diversifică necontenit, dacă lași în pace. Păcatul contrazice sfințenia lui Dumnezeu, așa că îl obligă pe Dumnezeu să se despartă de toți cei ce se lăsluiesc, trăiesc în păcat. Dar păcatul nu doar că ți-l îndepărtează pe Dumnezeu, nu doar că ți-l ascunde pe Dumnezeu, el se întoarce și împotriva ta și te distruge la momentul potrivit. Ce altceva vrea să ilustreze detaliul înfrângerii lui Adoni Bezec? Este acolo un mic detaliu care așa de bine am putea trăi și fără el. Un detaliu care la prima vedere spui, și dacă nu era menționat aici întâmplarea asta cu Adoni Bezec, cu ce mi-ar fi afectat credința? Ascultați întâmplarea. Adoni Bezec a luat fuga, dar ei l-au urmărit și l-au prins și i-au tăiat degetele cele mari de la mâini și de la picioare. De ce detaliul acesta? Pentru că are o lecție de viață. Adoni Bezec a zis, 70 de împărați cu degetele cele mari de la mâini și de la picioare tăiate strângeau mâncare sub masa mea. 70 de împărați trăiau o viață de umilință. Dumnezeu, continuă Adoni Bezec, Dumnezeu mă răsplătește și mie cum am făcut. Duhul Sfânt strecoară un mic detaliu al luptei, o mică fereastră, ca să ne învețe ceva, și anume lecția lui Adoni Bezec, răul, cruzimea, păcatul nu rămâne nepedepsit. Cum ai făcut, ți se va face. Să nu te amăgești că nu va fi așa. Pentru că păcatul trebuie extirpat din viața ta, indiferent de cost. Tratarea lui cu ușurătate te mănâncă de viu. Dacă nu extirpi tu păcatul, te va extirpa el pe tine. Și adevărul acesta nu este singular în Cartea Judecători. L-am auzit și pe Iisus Hristos, cum îl reia în învățăturile sale, când zice în Marcu, capitolul 9, versetul 43, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o! Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghenă, în focul care nu se stinge. Sigur, este o vorbire figurativă aici la Iisus, dar principiul este același. Dacă nu extirpi păcatul din viața ta, te va extirpa el pe tine. Nu-i de joacă cu el. Dumnezeu își retrage sprijinul și păcatul tolerat de tine se va întoarce împotriva ta. Și ascultați-l pe Dumnezeu spunând exact aceste cuvinte în prefața Cărții Judecători. Capitolul 2, 20 și 22. Fiindcă neamul acesta a călcat legământul meu pe care îl poruncisem părinților lor și fiindcă n-au ascultat de glasul meu, nu voi mai izgoni dinaintea lor pe nici unul din neamurile pe care le-a lăsat Iosua când a murit. Astfel, prin ele, voi pune pe Israel la încercare ca să știu dacă vor căuta sau nu să urmeze calea Domnului cum au căutat părinții lor. Când refuzi să extirpi păcatul din viața ta, când îl tratezi cu ușurătate, Dumnezeu își retrage sprijinul învingerii păcatului. Și păcatul tolerat de tine se va întoarce împotriva ta. Cum arată ascultarea mea, ascultarea ta de Dumnezeu? Este una selectivă? Care sunt domeniile în care ascultarea ta este selectivă? Este o întrebare foarte serioasă pentru oricare dintre noi. Oare Dumnezeu nu cumva îți atrage atenția chiar în aceste momente la vreun păcat pe care îl vrea extirpat din viața ta? Și dacă deja te-ai gândit la el, dacă deja ți l-a adus în minte, pentru că așa funcționează Duhul Sfânt, el deja ți-a spus lucrul de care trebuie să te lași, e acolo, este în mintea ta, ți l-a comunicat, nu te juca. Câtă vreme ai o relație strânsă cu Dumnezeu, autentică, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te convinge de păcat, nu ca să te umilească, nu ca să te calce în picioare, ci ca să-ți spună, asta trebuie să scoți din tine, altfel te mănâncă, te dă înapoi. Și dacă cumva Duhul lui Dumnezeu ți-a menționat un păcat, dă-ți toate silințele, extirpă-l, scoate-l afară. O a doua cauză a haosului spiritual este compromisul cu valorile lumii. Deși Dumnezeu le zisese, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele, capitolul 2, versetul 2, spune textul mai încolo, 3 cu 6, au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor, pe fetele lor și au slujit dumnezeilor lor. Deseori, prea des, subestimăm impactul compromisurilor morale asupra vieții. Pavel o exprimă în foarte cunoscutul verset, exprimă acest pericol al compromisurilor asupra vieții noastre. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși? Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate să fie între Hristos și Belial? Compromisurile ruinează. Unele lucruri în mintea lui Dumnezeu, în toată politica lui Dumnezeu, unele lucruri sunt pur și simplu fundamental, incompatibile. Îl vedem în Scriptură pe Dumnezeu separând, mereu separ. Acest concept al separării este foarte prezent în Scriptură. Îl vedem pe Dumnezeu că separă uscatul de mare, apele de sus de apele de jos, lumina de întuneric, seara de dimineață, sabatul de restul zilelor, un popor de celelalte popoare, biserica de lume, ucenicii săi de cei ce sunt în lume. Și cred că putem continua. De ce Dumnezeu separă mereu, mereu niște lucruri? Ca să ne transmită ceva, să nu intrăm în detaliile legii în care ideea separării, a neamestecării, până și a firelor textile era o problemă. Conceptul separării de lume este central în credința creștină. Sfânt înseamnă separat, pus deoparte. În lume, să fim în lume, dar nu din lume, spune Iisus. Semnul ucenicului lui Hristos este separarea, sfințenia lui, nu modul în care arată la exterior. Semnul ucenicului lui Hristos este separarea, sfințenia lui îl deosebește de ceilalți. Și aceasta nu înseamnă o atitudine pioasă, superioară de genul eu sunt mai special ca tine. Nu! Ci acea dorință de a fi separat de păcat, de dragul lui Dumnezeu, pus deoparte pentru el, de dragul lui, nu vreau să îl jignesc cu viața mea. De ce separare? Pentru că nesepararea conduce treptat la despărțire de Dumnezeu. De ce separare? Pentru că intensitatea influenței noastre asupra lumii depinde de separarea aceasta. De ce separare? Pentru că puterea mea spirituală depinde de separarea mea de valorile lumii. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit, nu înseamnă izolați de lume, ci imuni față de ea. Nu înseamnă respingerea oamenilor, ci a influenței negative pe care unii oameni ar putea o exercita asupra noastră. Întreaga prefață a cărții ne prezintă o spirală a declinului spiritual a poporului. Totul începe cu un compromis social, căsătoriile nepermise. Apoi urmează cu pervertirea valorilor și vedem în cartea Judecător că fiecare făcea ce îi plăcea. Adică defineau binele și răul după poftele personale. Compromisul social conduce la pervertirea valorilor și te conduce la destrăbălarea morală. Și știm cu toții, Iahve a fost înlocuit cu Baal și Astarteia, zeul furtunii și zeița fertilității. Iar în teologia cananită, poate ne întrebăm unii, ce era Dumnezeu așa de supărat pe zeii ăștia alți? Nici nu putem descrie, fără să ne fie rușine, actele de cult într-o astfel de societate. În teologia cananită, fertilitatea pământului depindea de fertilitatea dintre zeița Astarteia și zeul Baal. Și această fertilitate a lor, credea poporul cananit, conducea la o prostituție ritualică, la o prostituție sacră, să-i stimuleze pe cei doi din cer să copuleze și rodirea să cadă peste pământ. Înfiorător! Asta explică reacția lui Dumnezeu la popoarele acestea. Și generația judecătorilor intră exact acolo. Ce înseamnă asta astăzi pentru noi? Păcatul funcționează în același fel, aceea spirală a declinului spiritual. Totul începe cu un compromis social. De aceea v-aș întreba, cum arată cercul tău de prieteni? Cui acorzi timp și prețuire? Ce bloguri citești? Ce vloguri asculți și vezi? Apreciezi și asimilezi? Totul începe cu un compromis de felul acesta. Cum arată cercul tău de oameni cu care te înconjori? De aici lucrurile conduc la o pervertire a valorilor. Care este sursa valorilor tale? Cine o stabilește? Poftele tale, interesele tale? Valorile încep să ți se pervertească când acumulezi din cercul tău de prieteni valorile lor, când asimilezi toată gândirea lor. Un compromis social, o pervertire a valorilor și ajungi la destrăbălare morală. Întrebarea aplicativă este, cu cine te culci? Cui te dai tu astăzi? Poate că nu te duci sub un copac, într-un crâng să te prostituezi, dar în fața unui ecran. Copacii de atunci, crângurile de atunci, pot fi ecranele de astăzi? Să nu credem că suntem foarte departe de cultura cananită. Nu suntem departe deloc. Și lucrurile nu se întâmplă dintr-o dată, ele cresc. Încep cu un compromis social. Conduc la pervertirea valorilor, o confuzie a ce-i bine și ce-i rău și continuă să se dezlănțuie într-o destrăbălare morală. Practicăm unii oameni din societatea contemporană păcate similare, doar că în alte moduri. Dacă te afli în picaj spiritual, oprește-te, îți spune cuvântul, îți spune Duhul Sfânt astăzi. Separă-te de lume, altfel vei fi înghițit de ea. Vei fi înghițit de ea. O a treia cauză a haosului spiritual este confortul de care te bucuri. Ascultați, capitolul 2, versetul 10. Uneori confortul poate să-ți dea de furcă în umblarea ta cu Dumnezeu. S-a ridicat un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul și nici ce făcuse El pentru Israel. Adică generația lui Iosua, care a dat lupta și a câștigat confortul generației viitoare, confortul acela îi dă peste cap. Pentru că e un mare adevăr aici, când o generație duce lupta credinței și câștigă victoria pentru generația următoare, aceasta din urmă se află în pericolul de a-și pierde perspectiva luptei, de a se obișnui cu status quo-ul. De unde îndrăznesc să spun asta? Uitați-vă în capitolul 3, versetul 2. El voia numai ca generațiile fiilor lui Israel să cunoască și să învețe războiul, mai ales cei ce nu-l cunoscuseră mai înainte, spune acolo. În alte cuvinte, confortul câștigat de Iosua, am rupt coloana vertebrală a țării, noi suntem stăpâni aici, de aici încolo urmează doar o luptă de curățire, câștigă confortul pentru generația următoare și generația următoare nu mai cunoaște lupta și războiul și confortul acesta îi mănâncă. Lecția de viață? Când te relaxezi în viața spirituală, când încetezi lupta, ai șanse mari de a sfârși în neascultare de Dumnezeu. Pentru că fiecare generație trebuie să-și ducă războaiele proprii. Nu se poate fără, sau dacă încerci să te bucuri de confortul câștigat de cei de dinainte, se va întoarce împotriva ta. Fiecare generație își are luptele ei specifice. Vin și creează și lasă ceva în urmă. Dacă generația următoare nu se luptă, nu ia viața în mâini, nu-și duce propriile bătălii, au toate șansele, toate șansele să se ducă de râpă. Când viața îți este prea confortabilă, superficialitatea spirituală începe să-ți dea târcoale. Și dacă ducem din nou la părinți această aplicație, ca și părinte, asigură-te că nu duci tu toate luptele copilului tău. Învață-l să lupte, nu-i face viața mai ușoară, nu-l feri de război, îl vei nenoroci. Mai degrabă ajută-l să-și găsească luptele la nivelul lui, să facă ce poate, să se implice în ce poate, să aibă greutățile pe care să le ducă. Stai lângă el, dar lasă-l să lupte ca și ființă umană. Trecând de la copii, ca și ființă umană, nu lăsa garda jos, ne spune generația distrusă a judecătorilor. Caută să vezi ce anume a determinat pe părinții tăi să urmeze această cale. Cere lui Dumnezeu să ți se descopere personal. Nu te mulțumi cu o credință împrumutată. Cine știe câți dintre noi ne-am trezit astăzi că credința ne este împrumutată. Stăm confortabil într-o comunitate în care am crescut. Ne-am obișnuit unii cu alții, e chiar frumos la oaltă. Ne simțim bine, împliniți, avem activități frumoase împreună, avem prieteni buni, ne sprijinim unii pe alții. Nici nu ne vedem viața în altă comunitate, suntem bine primiți. Dar avem o relație personală cu El. O relație autentică. Știm de ce credem și ce credem? Investim ceva în relația asta noastră cu Dumnezeu? Doamne, cum ești? Spune-mi, vorbește-mi, stai lângă mine, ajută-mă să experimentez, caută-L în tot ce faci. Credința la mâna a doua, cum am spus, nu poate genera experiențe la mâna întâi. Dumnezeu este gata să ți se descopere, să devină real și autentic, dar trebuie să vrei să-L cauți și să-L cauți. A patra cauză a haosului spiritual, lipsa înțelegerii corecte a pocăinței. O vedem în întreaga prefață a cărții. Pocăința poporului era de fapt o căință, un simplu regret izvorât din necaz, nu era o transformare a minții, a înțelegerii sfințeniei lui Dumnezeu și a urățeniei păcatului. Pentru că, așa cum am spus de atâtea ori, ar trebui să o învățăm pe de rost, să fie ca un moto al minții noastre, dacă vrem o credință autentică, o relație autentică cu Dumnezeu. Pocăința se definește ca fiind un regret sincer pentru păcatele săvârșite, o renunțare la ele și un angajament sincer de a-L urma pe Hristos, de a trăi în ascultare de El. Pocăința presupune o minte nouă, o minte schimbată. Pocăința nu este tot una cu căința, căința este un simplu regret. Cum arată pocăința ta? Izvorește ea din înțelegerea răului ce îl faci lui Dumnezeu prin viața ta trăită în dezorganizare și neascultare? Te doare când greșești, când cazi în păcat? Te doare jignirea ce ai produs-o? Sau ți este frică doar de câteva consecințe din jurul tău? Familie, biserică, rușinea socială? Dacă în primul rând nu te doare faptul că tu l-ai jignit pe Dumnezeu, că tu i-ai făcut un rău lui Dumnezeu când ai păcătuit, dacă în primul rând nu asta este ceea ce te înjunghie, s-ar putea să fie doar o căință, nu o pocăință. Pentru că orice păcat, orice păcat îl jignește pe Dumnezeu, îl umilește pe Dumnezeu. El care își pune numele peste tine, El căruia nu este rușine să te numească copila Lui, te duci cu eticheta asta pe frunte, în viață, la serviciu, acasă, în societate și trăiești în neorânduială, te gândești ce-i faci lui Dumnezeu? Asta este primul gând pe care trebuie să-l ai în minte când Duhul Sfânt îți aduce un păcat, te mustră cu un păcat. Nu atât de mult ce o să-mi facă Dumnezeu acum mie, ce o să mă pedepsească, nu atât de mult ce o să-mi facă El mie, ci ce am făcut eu Lui. Deci este nuanța aceea subtilă care vorbește despre un devotament complet. Am văzut în prefața cărții Judecători conceptul credinței împrumutate, care este sterilă, infertilă, la fel ca și o credință frântă. Am văzut cauzele haosului spiritual și un ultim lucru în prefața cărții, inima lui Dumnezeu. Este interesant cum Duhul Sfânt le așează întotdeauna așa și nu ne lasă niciodată pe un ton pesimist, lipsit de nădejde, un soi de m-ați făcut de râs, m-ați călcat în picioare, pedeapsa mea vine peste voi, vă mănânc de vii. Întotdeauna, în complexul acesta al comunicării lui Dumnezeu cu noi, strecoară undeva o geană de nădejde. Și în prefața acestei cărți vedem și inima lui Dumnezeu. O vedem acolo. Unde este? Uitați-o! Răspunsul lui Dumnezeu pentru acea generație este exact același cu răspunsul Lui pentru orice generație, și anume, harul Său, grația divină. Harul este un favor nemeritat pe care Dumnezeu ne-l face și izvorăște pur și simplu din natura Lui iubitoare, în ciuda lucrurilor care i le-ai făcut. Dumnezeu e acolo, e acolo. Și nemeritat îți întinde mâna, îți oferă harul. Uitați-vă la inima lui Dumnezeu. 2:12, au părăsit pe Domnul și au mâniat pe Domnul. 2 cu 14 și 15. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. El i-a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat. Și o afirmație șocantă urmează. Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor, ca să le facă rău. Ca să le facă rău? Cum spusese Domnul și cum le jurase Domnul. Adică, să fim realiști, așa cum te aștepți ca Dumnezeu să-și împlinească binecuvântările promise ție, tot așa așteaptă-te să-și împlinească și blestemele rostite asupra neascultării. De ce credeți că sublinează acest cuvânt? Mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, cum spusese și cum le jurase. Adică Dumnezeu face un jurământ. Binecuvântări și blesteme. Neascultarea este pedepsită. Am jurat, Dumnezeu a jurat, așa că așteaptă-te, așa cum îți convine, așa cum aștepți ca Dumnezeu să se țină de cuvânt când face o promisiune, așteaptă-te și să se țină de cuvânt când ești neascultător. El a jurat asta. Și nu ne lasă aici, pentru că inima lui Dumnezeu răsare în 2, 16 și 17. Domnul a ridicat judecători ca să izbăvească din mâna celor ce-i prădau. Când le ridica Domnul judecător, Domnul era cu judecătorul și izbăvea din mâna vrăjmașilor lor în timpul vieții judecătorului, căci Domnului îi se făcea milă de suspinurile scoase de ei împotriva celor ce apăsau și chinuiau. Când citim cuvintele acestea, ce e asta altceva decât har? Nu atât de mult căința poporului îl determina pe Dumnezeu să acționeze, cât căința lui Dumnezeu, puneți ghilimele, căința lui Dumnezeu determina întinderea mâinii de ajutor. Ăsta este harul acela nemeritat. Dumnezeu îi părea rău. Dumnezeu avea sentimentele de regret când îi vedea cum suspină. Mare lucru este să ai un Dumnezeu căruia se face milă de suspinurile tale și se ocupă de ele și ia măsuri să-ți sară în ajutor. Și apoi inima lui Dumnezeu mai vedem încă într-un fel aici. Extraordinar. De fapt, o vom vedea și mai bine în întâlnirile următoare. Dumnezeu are înțelepciunea și plăcerea de a se folosi și de lucrurile mici, slabe și disprețuite de lume pentru a face lucruri mari, tari și prețuite. Dumnezeu are înțelepciunea aceasta și plăcerea aceasta de a lua lucrurile mici, slabe, disprețuite de societate și să facă din ele lucruri mari, tari și prețuite. Uitați-vă la judecătorii care urmează. Otniel era un venetic. Ehud era un infirm. Shamgar avea doar un otic de plug în mână. Debora era o femeie. Iefta era fiul unei prostituate. Gedeon era un om neînsemnat dintr-o familie săracă. Samson, un om de o moralitate îndoielnică. Toți judecătorii au fost oameni cu statut sau abilități reduse, omenește vorbind. Deși fiecare a avut un handicap, acest handicap nu a fost un obstacol, ci a devenit un atu sub îndrumarea suverană a lui Dumnezeu. Și asta ne spune ceva despre inima lui în ce ne privește, și anume, handicapurile tale, predate lui Dumnezeu, pot deveni aturi. Handicapurile tale, minusurile tale, lăsate în mâna Domnului, devin aturi. Și Dumnezeu face lucruri mari, tari și prețuite, în ciuda neajunsurilor tale. De ce folosește Dumnezeu un astfel de mecanism? Să ia handicapurile clare, evidente, ce le ai și să zică, mă folosesc fix de handicapul tău ca să fac un lucru mare, tare și prețuit. De ce? Ca să-ți clarifice că altcineva stă în spatele realizărilor tale. Despre altcineva-i vorba. Nu te mândri. Nu te mândri pentru ceea ce poți face și realizezi. De aceea ia lucrurile mici, slabe și disprețuite și faci lucruri mari, tari și prețuite ca să pricepi altcineva. Le face că eu nu sunt în stare. Și o mai face pentru încă un lucru, ca să te încurajeze. În alte cuvinte, lasă-te în mâna mea, dă-mi-te mie și nu vei fi dat de rușine. Devotamentul față de Dumnezeu acoperă toate neajunsurile personale. Și asta, acest gând, acest adevăr, îți poate da curaj să umbli cu capul sus. Tot ce ai nevoie este de devotament. Și devotamentul față de Dumnezeu acoperă toate neajunsurile personale. Și atunci, și astăzi, Duhul Sfânt este cel care dă tărie și victorie. Cumva, în politica lui Dumnezeu, nu există oameni mici, nu există nici oameni mari. Există doar oameni consacrați lui și neconsacrați lui. Atât. Cartea Judecători va continua cu o serie de povestiri bizare despre salvatori imperfecți și ne va prezenta un Dumnezeu pregătit să folosească ascultarea și credința mai mult decât tăria și abilitățile pentru a-și duce planurile la îndeplinire. Dumnezeu este pregătit să se folosească și de ascultarea și credința ta pentru a-și duce planurile la îndeplinire. Ești gata să-i te consacri?